Kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum öðrum þingmanni Reykjavíkur kjördæmis norður sérstaklega fyrir þessa ræðu. Það er alltaf mjög áhugavert að hlusta á hans viðhorf gagnvart peningakerfinu, Seðlabankanum og öllu sem því við kemur. Mér var heldur óljóst eftir ræðuna nákvæmlega hvaða maður orða þetta. Háttvirtur þingmaður er stuðningsmaður þess að endurbæta bankakerfið, við skilur rétt. Eitt af því sem að ég hef alltaf litið á sem ein af reygin mistökum Íslendinga þegar fyrir hrun var það að vera ekki viðbúin. Var það að gera ráð fyrir því svolítið að hlutinir yrðu bara í lagi. Og ég hef smá áhyggjur af því að það sé að ein fjár hlutfall Seðlabankans sé lækkað af þeim ástæðum. Ég er þeirra skoðunar eins og er að þetta eigin fjár hlutfall í að vera eins hátt og komst upp með að minna sko. Og hver með frálstum að reyna að samfæra með manna í þeim efnum. En ég veldi fyrir mig hvort að háttvirtur þingmaður sé sammála mér í því að það að þetta eigin fjár hlutfall þurfi að vera hátt áður en það eru merki óviður í fjármálakerfinu.
Svarar ansvari